អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាពៅស៊ីនួនសហស្ថាបនិកចលនាទំលុះ Breakthrough ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីតាមរយៈការបង្កើតជាខ្សែរឿងចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាពៅស៊ីនួនដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែមីនាឆ្នាំ2022ចាសដើម្បីចូលរួមខួបទី111ទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំ2022នេះកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញកញ្ញាពៅស៊ីនួនដែលកញ្ញាគឺជាសហស្ថាបនិករបស់ចលនាទំលុះឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Breakthrough មកធ្វើជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះចាសសូមជម្រាបសួរស៊ីនួន
ចាសជាដំបូងសូមជម្រាបសួរដល់បងពេជ្រចនានិងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាស
ចាសសូមអរគុណស៊ីនួនដែលបានចំណាយពេលចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាសហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះជាទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាហើយប្រធានបទនៅឆ្នាំនេះគឺគេផ្ដោតខ្លាំងទៅលើសមភាព Gender តើចលនាទំលុះមានជាសកម្មភាពអ្វីទេដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងទិវានេះចាស
តកតងទៅនឹងការងាររបស់ក្រុមទំលុះនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃ8មីនា International Women Day ខាងមុខនេះក្រុមទំលុះនឹងធ្វើការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូភាពយន្តឯកសារខ្លីដែលនិពន្ធនិងដឹកនាំដោយនាងខ្ញុំផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងពីក្រុមការងារដែលមានចំណងជើងថាសុបិនសម្ងាត់ដល់អក្រក់របស់ខ្ញុំហើយរឿងហ្នឹងគឺនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវពិតរបស់អរនារីម្នាក់ដែលគាត់រងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទតាំងពីកុមារភាពវាបង្ហាញពីការឈឺចាប់ការតក់ស្លុតការរស់នៅក្នុងសុបិនអាក្រក់រហូតដល់គាត់ធំឡើងគាត់ហ៊ានកម្រើគាត់រើបម្រាស់តស៊ូនិងបង្ហាញវាឲ្យពិភពលោកដឹងហើយនឹងងើបចេញពីសុបិនអាក្រក់ហ្នឹងហើយវាជាសារដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាពិភពលោកគួរតែជាពិសេសប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់គួរតែអវែគួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានខ្លាំងពីគេហៅថាផលប៉ះពាល់ទៅដល់ជនរងគ្រោះបន្ទាប់ពីគាត់ជួបជាមួយទៅនឹង sexual harassment ឬមកការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហ្នឹងវាជាស្នាមដែលមិនអាចលុបជ្រះទេហើយភាគច្រើនប្រជាជនកម្ពុជាគាត់នៅគិតថាវាជារឿងធម្មតាហើយវប្បធម៌មន្តោជនរងគ្រោះក៏មានការដឹកច្រើនហើយនៅថ្ងៃ8មីនាខាងប្រិស្រូនឹងផុសវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំគិតថាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមមើលចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់ជនរងគ្រោះដែលគាត់រងគ្រោះតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហើយចូលរួមលុបបំបាត់បញ្ហានេះចេញពីសង្គមរបស់កម្ពុជា
ជាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីទំលុះជាចលនាមួយបង្កើតឡើងដោយក្រុមស្ត្រីវ័យក្មេងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមភាព Gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការចែករំលែករឿងរ៉ាវនិងបទពិសោធន៍ដោយបង្កើតជាមាតិកានិងវីដេអូខ្លីៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមចាឥឡូវនេះងាកមកនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ស៊ីនួនវិញប៉ុន្តែដំបូងសូមស៊ីនួនជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តស្គាល់ស៊ីនួនកាន់តែច្បាស់ចា
ចាអរគុណច្រើនបងចំពោះសំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគ្រប់ជម្រាបសួរម្ដងទៀតនាងខ្ញុំឈ្មោះបើស៊ីនួនហើយសប្ដថ្ងៃខ្ញុំជា freelance ធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងការ promote gender equality ហើយក៏ជាសហស្ថាបនិករបស់ចលនាទំលុះដែលចលនាទំលុះយើងធ្វើការទៅលើការលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងយកទម្រង់នៃការចែករំលែករឿងរ៉ាវដូចជាវីដេអូជា goal ចា៎ហើយសប្ដថ្ងៃខ្ញុំក៏ជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមបាយកកដែរហើយក្រុមបាយកកធ្វើការទៅលើការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender និងការពង្រឹងភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីប៉ុន្តែយើងយកសិល្បៈគំនូរជា goalហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏កំពុងតែបន្តថ្នាក់ Master ផងដែរ
ចាសសូមអរគុណស៊ីនួន À, chị miệp chuôn tay tiết bán thế ta miên mù là hai đợt vấy đa thưa ơi xin luôn xâm ra chất châu ruộng thưa ca nơi khăn ở vì sai mùi nì chả
tam bật tớ vì miên sạch đường về anh ngài cái nhóm chị mình sẽ đại cả nơi khăn ông sẽ cũng đại bộ bên tận hồi ở phát công đặt ở vị trí miên cả rồi ăn rồi biển sự trây nông bỏ rõ hay xung bay ta ở cả sạc xác công miên cùng điệp đại hay bật tòa bì ở nhóm bật chọc ការសិក្សាថ្នាក់បញ្ញាបត្រតកតងទៅនឹងសេដ្ឋសាស្ត្រខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវការស្រាវជ្រាវហ្នឹងខ្ញុំបានចូលទាំងខាងក្រុមហ៊ុននិងខាងអង្គការហើយក្នុងនោះក៏មានអង្គការ PSI ដែលគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវតកតងទៅនឹងសុខភាពស្ត្រីលើការបញ្ជាកំណើតនិងការរំលោភតែខ្ញុំចូលរួមនឹងជាអ្នកចូលសម្ភារតាមភូមិហើយវាជាការងារមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីបញ្ហាជាច្រើនដែលស្ត្រីគាត់ជួបប្រទះរួមជាមួយនឹងបញ្ហាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំជួបខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយក៏ឃើញនៅក្នុងគ្រួសារឃើញនៅក្នុងសហគមន៍ជុំវិញខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងគំនាបដែលស្ត្រីគាត់ទទួលបានពីសង្គមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាអយុត្តិធម៌ចំពោះស្ត្រីដែលគាត់អត់មានខុសអីទេគ្រាន់តែថាគាត់កើតមកជាស្រីគាត់ក៏ត្រូវបានរងគំនាបពីសង្គមអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំស្វែងយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការដែលគាត់ធ្វើការទៅលើរឿងស្ត្រីដើម្បីអាចមានឱកាសចូលរួមសិក្សាពីបញ្ហាហ្នឹងបានកាន់តែច្បាស់និងមានឱកាសក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលមាន
ជាងនឹងហើយថាបញ្ហាសមភាព gender នេះគឺកើតឡើងនៅគ្រប់ទិសទីមិនថានៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រឬមួយក៏ប្រទេសអ្នកមានទេព្រោះវាជាបញ្ហាចាក់ឫសចាក់គល់ខ្លាំងណាស់ហើយដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទៀតសោតគឺវាទាមទារពេលវេលាយូរនិងត្រូវការឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលរួមដោះស្រាយចាដូច្នេះវាមិនមែនងាយស្រួលទេអញ្ចឹងសម្រាប់ស៊ីនួនវិញតើធ្លាប់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះទទួលរងការរើសអើងអ្វីខ្លះក្នុងដំណើរជាអ្នកតស៊ូមតិធ្វើការលើកកម្ពស់សមភាព gender នេះហើយមានវិធីសាស្ត្រទប់ទល់ក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើទាំងនោះតាមរបៀបណាដែរទៅចា
ចាអរគុណច្រើននៅក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងលើរឿងការលើកកម្ពស់សមភាព gender ជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំមានឱកាសបានកាន់គម្រោងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងមួយឈ្មោះរួមគ្នាគម្រោងរួមគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងសិទ្ធិស្ត្រីខ្ញុំបានស្វែងយល់ការតែច្បាស់ហើយចាវាមានឧបសគ្គច្រើនហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមានឧបសគ្គពីរធំធំវាមានកតាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងឧបសគ្គខាងក្រៅចំពោះដំណើរការនៃការចូលរួមលើកម្ពស់សមភាព gender ហ្នឹងតើតោងទៅនឹងកតាខាងក្រៅខ្ញុំគិតថាយើងអាចសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាបទដ្ឋានសង្គមអវិជ្ជមានដែលវាមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគឺវាមានអាផ្នែកគំនិតអវិជ្ជមានហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងក្រុមកោដៅរបស់ខ្ញុំគឺនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាអញ្ចឹងថាជាខេត្តរៀងដាច់ស្រយ៉ាលហើយខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងភាគច្រើនបណ្ដាញគឺក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចពុនណងហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងមើលឃើញតកតងទៅនឹងផ្នែកគំនិតសង្គមតកតងទៅនឹងបទដ្ឋានសង្គមអវិជ្ជមានផ្លែកផ្លែកថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលរុំព័ទ្ធពួកគាត់ហើយខ្ញុំត្រូវប្រសំខ្លួនជាមួយនឹងបទដ្ឋានអស់ហ្នឹងត្រូវស្វែងយល់ជាមួយនឹងឫសគល់ដើម្បីយើងអាចពលានៅផ្នែកគំនិតពួកគាត់ដែលគាត់មាននៅខាងនោះមានភូមិមួយចំនួនគាត់នៅមានផ្នត់គំនិតបរានមែនតែនហើយគាត់នៅកាន់ជាលក្ខណៈអរុបអរិយអ្នកតា ខ្ញុំជួប case study មួយដែលខ្ញុំស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកហើយរឿង slot ចិត្តដែរមានស្ត្រីពោះធំបើសិនជាស្ត្រីហ្នឹងគាត់ឆ្លងតលេគេឲ្យឆ្លងនៅភូមិហ្នឹងទេគេឲ្យចេញក្រៅភូមិទេបើសិនជាចេញមកឆ្លងនៅក្រៅភូមិចង្រៃហើយនៅក្នុងភូមិគឺខ្វះខាតមែនតែនតកតងទៅនឹងអាសម្ភារៈតកតងទៅនឹងអ្នកជំនាញតកតងទៅនឹងសម្ភពហ្នឹងហើយគាត់មានអាការៈស្លេកស្លាំងទៀតគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការជំនួយគាត់ត្រូវការចេញពីភូមិអញ្ចឹងមុននឹងចេញពីភូមិបានគាត់ត្រូវកាប់គោកាប់កបីសែនដើម្បីគាត់អាចចេញបានហើយយើងមើលឃើញថាត្រឡប់មកវិញយើងមើលឃើញថាផ្នែកគំនិតមួយហ្នឹងគឺវាបានរារាំងស្ត្រីទោះបីជាស្ត្រីគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាបរិបទមួយដែលវាមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយអញ្ចឹងបទដ្ឋានសង្គមនិងផ្នែកគំនិតហ្នឹងវាជាបញ្ហាសំខាន់មែនតើហើយបញ្ហាដែលជួបប្រទះគឺការមិនលើកទឹកចិត្តការមិនឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលខំធ្វើហើយថែមទាំងខ្ញុំរៀងក្មេងបែបនេះទៀតនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬមួយក៏អីអញ្ចឹងយើងតែងតែភាគច្រើនមានទទួលការវាតម្លៃមកលើសមត្ថភាពច្រើនជាពិសេសស្រីស្រីគ្នាឯងចា៎ហើយធ្លាប់មានរឿងមួយដែលខ្ញុំអាចថាវាជាកលឹះដែលបង្រៀនខ្ញុំមកដល់សប្តាហ៍នេះដែរគឺសំខាន់ជាងនោះគឺអ្នកដែលគាត់យល់ហើយគាត់នៅតែបំពេញមានអ្នកខ្លះគាត់ដឹងថាការធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងគឺជាការប្រើអំណាចជាសង្កត់ហើយគាត់អវែប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើគាត់ដឹងថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងវានឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់មកលើផ្លូវចិត្តខ្ញុំរួមទាំងក្រុមការងារប៉ុន្តែគាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដែរដែលក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការលើកកម្ពស់សមភាព gender របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំបានជួបប្រទះហើយមានមួយទៀតគឺខ្លួនឯងជួនកាលខ្លះខ្ញុំធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំបាត់បង់នៅគោលដៅនៅពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលយើងអត់មានចំហរឹងមាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបាត់បង់នៅកោដៅដែលខ្ញុំចង់ទៅហើយជួនកាលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាតែតោលហើយខ្ញុំធ្លាប់សួរខ្លួនឯងថាតើសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំរស់នៅដើម្បីប្រយោជន៍អីហើយក៏ធ្លាប់បាត់បង់ភាពជាខ្លួនឯងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចមកពីកត្តាខ្លួនឯងខ្លះវាអាចមកពីកត្តាខាងក្រៅខ្លះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជួបនៅបញ្ហាបែបហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលដែរជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងខ្ញុំក៏មានការជំរុញលើកទឹកចិត្តច្រើនពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនមិនថាគ្រួសារមិនថាមិត្តរួមការងារមិនថាមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏អ្នកនៅតាមសហគមន៍មួយចំនួនដែលគាត់ជាក្រុមគោលដៅហ្នឹងគាត់ក៏ជាកត្តាមួយជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយជាមួយនឹងអាហ្នឹងសំខាន់គឺខ្ញុំគិតថាវាចេញពីខ្លួនឯងសិននៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបាត់បង់នៅកោដៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរំលឹកឡើងវិញនៅគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនរំលឹកឡើងវិញនៅកោដៅដែលយើងចង់បានហើយរំលឹកឡើងវិញនៅភាពជាខ្លួនឯងដើម្បីតាំងចំហដើរទៅមុខទៀតហើយរួមជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តព្រមទាំងការផ្ដល់ឱកាសហើយយើងហ៊ានសាកល្បងចាប់ឱកាសហើយហ៊ានស្វែងយល់ហ៊ានតស៊ូហើយកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអាចជំនះនៅរាល់ឧបសគ្គហើយយើងរៀនពីកំហុសនៅពេលដែលដួលយើងហ៊ានប្រឈមហ៊ានទទួលហើយយើងចេះងើបឡើងដោយខ្លួនឯង
ចាតាំងពីស៊ីនួនចូលប្រឡូកនៅក្នុងការងារធ្វើការនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព gender ដូចសប្តាហ៍នេះតើការងារនេះបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនស៊ីនួនយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅហើយតើមើលទៅតាំងពីធ្វើការមកយើងសង្កេតឃើញថាមានយុវជនច្រើនទេដែលចូលរួមនៅក្នុងការងារមួយនេះហើយក៏ប្រជាបានយល់អំពីផ្នែកគំនិតវិជ្ជមាននិងភាពវិជ្ជមានមួយចំនួនអំពីសមភាព gender នៅក្នុងសង្គមចា
ចាអរគុណច្រើនបងខ្ញុំមើលឃើញថាបន្ទាប់ពីបានចូលរួមការងារ លើកកម្ពស់សមភាព gender ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនទែនទី1ខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីបញ្ហាដែលពីមុនខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាបញ្ហាហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតហើយបានរៀនសូត្រច្រើនព្រមទាំងបានបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងដែរហើយជាពិសេសភាពក្លាហានក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយដូចជាការចេញមុខក្នុងការចែកម្លែករឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាការសម្ភាសន៍អីនេះជាដើមពីមុននិយាយត្រង់របស់ខ្ញុំអត់មានភាពក្លាហានទេក្នុងការចែកម្លែកនៅរឿងរ៉ាវខ្លួនឯងសូម្បីតែក្នុងក្រុមឬមួយក៏អីក៏ដោយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំចូលខ្ញុំបានសិក្សាហើយខ្ញុំបានរៀនហើយជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានច្រើនមែនទែនហើយចំពោះយុវជនក៏ខ្ញុំមើលឃើញថាមានការចូលរួមច្រើនមែនទែនពីខាងយុវជនសូម្បីតែនៅក្នុងចលនាទំលុះឬមួយក៏នៅក្នុងក្រុមបាយកក់ហ្នឹងក៏សុទ្ធតែជាយុវជនក្មេងៗដែរយុវជនគាត់មានកំណត់ច្នៃប្រឌិតគាត់មានអា initiative នឹងច្រើនក្នុងការតាក់ទាញឲ្យ audience នឹងគាត់មើលឲ្យ public នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងផ្សព្វផ្សាយទៅអញ្ចឹងគាត់ជាកម្លាំងចលករខ្លាំងមែនទែនហើយមួយទៀតគាត់ជាតំពាំងស្នងរិស្សីអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមពី generation ថ្មីចាប់ផ្ដើមពីជំនាន់ថ្មីនឹងទៅបើសិនជាមានយុវជនចូលរួមកាន់តែច្រើនចាំបានថាជំនាន់បន្ទាប់ទៀតតាក់ទងទៅនឹងការលើកកម្ពស់សមភាព gender ក៏កាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ដែរបងចា
។ចាដោយសារការងាររបស់ស៊ីនួនជាប្រភេទការងារដែលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តច្រើនព្រោះមើលឃើញផ្ទាល់ពីភាពអយុត្តិធម៌ពីការឈឺចាប់ការរងគ្រោះជាពិសេសគឺក្មេងស្រីនិងស្ត្រីតែម្ដងតើស៊ីនួនថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមរបៀបណាហើយតើរៀបចំពេលវេលាសម្រាប់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងពេលវេលាសម្រាប់ការងារយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាពីការងារនឹងមកលុកលុយជីវិតឯកជនរបស់យើងខ្លាំងពេកនោះចា
ចាអរគុណច្រើនមែនទែនបងហើយតាមពិតទៅចំណុចដែលបងលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពសុខុមាលភាពផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងវាជាចំណុចចាំបងហើយវាជាអ្វីដែរខ្ញុំរៀង struggle ពីដំបូងដែរបានន័យថានៅពេលដែលយើងជួបប្រទះរឿងរ៉ាវច្រើននៅជុំវិញខ្លួនយើងចាប់ផ្ដើមយកវាមកគិតហើយចាប់ផ្ដើម stress ខ្លួនឯងចាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានរកផ្លូវក្នុងការដោះស្រាយក្នុងការបាត់ធូរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែរពីមុនធ្វើការច្រើនអញ្ចឹងទៅជួនកាលខ្លះភ្លេចម៉ៃភ្លេចទឹកខ្លួនឯងតែបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ជួយច្រើនទៅក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់គោលការណ៍ខ្លួនឯងតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យ life balance ហ្នឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយមានកម្រិតឆ្ងាយពេកយើងផ្ដោតពេលវេលាឲ្យការងារច្រើនរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់គោលការណ៍ខ្លួនឯងហងងៃត្រូវតែហូបបាយផឹកឲ្យបាយថ្ងៃតែខាតទោះបីជារវល់មិនក្ដោយក៏ត្រូវមានអីធោកកាពះដែរនៅពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងចុះទៅសហគមន៍ច្រើនយើងធ្វើកម្មវិធីជ័យភាសាជាមួយនឹងគាត់ច្រើនចង់មិនចង់នៅរឿងដែលគាត់បកស្រាយរឿងដែលគាត់ចែកម្លែកមួយយើងហ្នឹងគឺយើងយកមកគិតដែរហើយកាលណាច្រើនទៅរឿងគាត់ផងរឿងយើងផងធ្វើឲ្យយើង stress អញ្ចឹងទីមួយយើងចេះតលាក់អានឹងចោលយើងខ្ញុំព្យាយាមគុករង្វង់ cycle មួយតកតងទៅនឹងរឿងដែលយើងអាច control បានអាចគ្រប់គ្រងបានហើយនឹងរឿងដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើតែរឿងណាដែលខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងបានរឿងដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានខ្ញុំដកខ្លួនទុកម្ដុំសិនហើយក្នុងការទម្លាក់រឿងរ៉ាវដែលយើងមានទម្លាក់នៅទំនុនដែលខ្ញុំមានហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ការធ្វើសមាធិគឺជួយបានច្រើនមួយទៀតខ្ញុំគូររូបដោយសារតាវាជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់ខ្ញុំផង ហើយនៅពេលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថានៅពេលដែលខ្ញុំផ្ចង់អារម្មណ៍ក្នុងការគូសគំនូរវាធ្វើឲ្យជួយឲ្យអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺផ្ដោតទៅលើគំនូរហ្នឹងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយយើងអាចតម្លាក់រឿងមួយចំនួនចោលបានមួយយកនិយាយរួមទៅការរក្សាពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនការទុកពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងវាអាចជាកដោសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការហត់ពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងហើយនឹងគ្រួសារតំណែងអង្គុយចែកគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារអញ្ចឹងទៅដើម្បីបន្ធូរនៅអាទំនន់ដែលយើងមានមករហូតហើយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថារស់រាល់ថ្ងៃគឺដើម្បីខ្លួនឯងដែរដូច្នេះការគិតពីការងារយើងត្រូវគិតការគិតពីអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងគិតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏អត់ត្រូវភ្លេចខ្លួនឯងទេយើងត្រូវទុកពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯង
មួយទៀតស៊ីនួនក៏ជាអ្នកប្រឹក្សាហើយក៏បានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតតើការផ្ដល់ប្រឹក្សានេះមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះស៊ីនួនហើយតើស៊ីនួនផ្ទាល់ខ្លួនមានអ្នកណាជាបុគ្គលគំរូដែរឬទេចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនបងការប្រឹក្សាយោបល់គឺសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបានរៀនតាក់ទងទៅនឹង supportsystem mental health support system ខ្ញុំបាន research ខ្ញុំបានសិក្សាពីវាហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងអ្នកសហគមន៍ហើយខ្ញុំគិតថាវាជួយបានច្រើនមែនទែនទៅតាមអ្វីដែលយើងឃើញភាគច្រើនមើលមកយើងឃើញអំពើហិង្សាហ្នឹងវាមាន4ទម្រង់ផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវភេទនិងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងមើលឃើញតែមួយទេគឺអំពើហិង្សាផ្លូវកាយហ្នឹងដែលគ្រប់គ្នាអ្វីគ្រប់គ្នាបានស្វែងយល់ដោយសារតែវាមានស្លាកស្នាមប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្រាវជ្រាវមកអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តមានសឹងតែច្រើនជាងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយទៀតអញ្ចឹង mental health ហ្នឹងសំខាន់មែនទែនហើយការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់រឹតតែសំខាន់ដើម្បីជួយជនរងគ្រោះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយក្រុមកោដៅនៅមណ្ឌលគិរីហ្នឹងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយយើងធ្វើហ្នឹងមានឈ្មោះថា Gender Cafe ហើយ Gender Cafe យើងធ្វើតជាមួយនឹងស្រីស្រីទេបងដើម្បីឲ្យគាត់ហ៊ាននិយាយនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងចិត្តឲ្យគាត់មានជួបប្រទះជាពិសេសរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ចែកម្ដីមកថាគាត់សប្បាយចិត្តដែលបានចូលរួមប្រាំធីហ្នឹងហើយពីមុនគាត់អត់ដែរឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទេគាត់គិតថាខ្លួនឯងអាក្រក់ខ្លួនឯងឈឺច្រើនហើយខ្លួនឯងជាស្រីចឹងទៀតមិនដឹងធ្វើអីបានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងទី1ប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងថាគាត់អាចធ្វើបានហើយនៅពេលដែលចូលរួមជាមួយកិច្ចប្រជុំហ្នឹងទៀតគាត់ប្រាប់ថាពីមុនគាត់ចង់សម្រាប់ខ្លួនព្រោះអីគាត់គិតថាខ្លួនឯងអត់មានប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលឺអ្នកជុំវិញខ្លួនគាត់បន្ទាប់ពីលឺការលើកទឹកចិត្តគាត់បានប្រាប់ថាគាត់ស្រឡាញ់ឃ្លាមួយម៉ាត់ដែលខ្ញុំចែកជូនទៅអ្នកចូលរួមហ្នឹងខ្ញុំថាបើសិនជាយើងមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតើឲ្យអ្នកណាមកស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងគាត់ថាពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងវារៀងចាក់ដោតគាត់ហើយដោយសារតែពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងគាត់ឲ្យតម្លៃហើយគាត់ងប់ឈរគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ក៏មានតម្លៃដែរទោះបីជាគាត់ជឿច្រើនឬមួយក៏អីក៏ដោយគាត់អាចធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានហើយមនុស្សម្នាក់ៗធ្វើបានផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងគាត់នឹងព្យាយាមជួយព្យាយាម contribute តាមអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានអាហ្នឹងវាជាឧទាហរណ៍មួយនៃគុណប្រយោជន៍នៃការប្រឹក្សាយោបល់ហើយតកតងទៅនឹងសំណួររបស់បងសួរថាតើខ្ញុំមាន mentor ផ្ទាល់ខ្លួនអត់ខ្ញុំគិតថាបើជាក់លាក់ដូចជាអត់មានទេបងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំទាំងប៉ាម៉ាក់បងប្អូនគ្រួសារហ្នឹងហើយទាំងអ្នកជុំវិញខ្លួនអ្នកធ្វើការជាមួយគាត់សតាជា mentor គាត់សតាជាអ្នកដែលខ្ញុំបានរៀននិងបានសិក្សាមកពីគាត់ទាំងអស់មិនថាគាត់ក្មេងឬមួយក៏ចាស់គាត់មានភាព unique របស់គាត់មួយហើយជុំការខ្លះនៅពេលដែលយើងព្យាយាមសម្លឹងមើលទៅនឹងធ្វើឲ្យយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយយើងនឹងអាចរៀនសូត្រពីគ្នាបានច្រើនបើសិនជាយើង open mind ហើយខ្ញុំក៏បានរៀនសូត្រពីវាច្រើន
ចុងក្រោយតើស៊ីនូនមានសារអ្វីទៅកាន់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាយុវវ័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនបងអឺម ជាចុងក្រោយអឺខ្ញុំដឹងថាបញ្ហាសមភាព gender ដូចបងធ្លាប់លើកឡើងតាំងពីដើមបងធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាវាជាបញ្ហាសកលមិនមែនតែនៅប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏នៅក្នុងសហគមន៍ទេប៉ុន្តែវាមានសង្កតែគ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោកដឹងថាវាជាបញ្ហាធំណាវិសមភាព gender ហ្នឹងវាជាបញ្ហាធំប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ថាបញ្ហាសង្គមមែនប៉ុន្តែសង្គមគឺកើតចេញពីយើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងសាររបស់ខ្ញុំគឺចង់ប្រាប់ថាការផ្លាស់ប្ដូរគឺកើតចេញពីយើងម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ានក្រោបឡើងទម្លុះរនាំងវិសមភាពនឹងទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងមិនមែនឯកាទេគឺយើងកំពុងតែធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងច្រើនមានអង្គការច្រើនធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងមិនសារណាមិនថាតែអង្គការនៅក្នុងស្រុកឬមួយក៏អន្តរជាតិឬមួយក៏ចលនាដូចខាងប្រេកស្រូឬមួយក៏បៃកកទេយើងមានអ្នកងើបឈរឡើងច្រើនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចខ្លាចចិត្តជាម្នាក់ផ្ដើមពីយើងឈរដើម្បីស្ត្រី
ចាសូមអរគុណស៊ីនួនច្រើនសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅរាត្រីនេះនិងសូមជម្រាបលាចា
ចាអរគុណច្រើនបង